Καλή σας ημέρα, κύριε Πάνα.
Καλημέρα σας.
Δεν ξέρω, έχετε καταλήξει. Καταρχήν θα μου πείτε δεν έχετε λάβει γνώση ακόμα επισήμως. Αλλά στο κίνημα αλλαγής, πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και ποια στάση θα κρατήσετε, αν έχετε ξεκαθαρίσει?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μία πάγια θέση για την πολιτική ζωή του τόπου. Είναι πως η διαφάνεια δικαιοσύνη πρέπει να ισχύει για τους πάντες, πάντα και παντού. Από εκεί πέρα όμως είναι προφανές πως η υπόθεση Νοβάρτης χρειάζεται έρευνα σε βάθος. Και εμείς σαν κίνημα αλλαγής περιμένουμε να διαβεβαιωθεί ο φάκελος στη Βουλή για να δούμε όλα τα στοιχεία και να πράξουμε αναλόγως. Αυτή είναι η κύρια θέση μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να πούμε πάρα πολλά λόγια, γιατί κατά την προσωπική μου άποψη έχει δηλητηριαστεί η πολιτική ζωή του τόπου έτσι από ανεύθυνες τοποθετήσεις πάνω σε τέτοια καυτά ζητήματα που επηρεάζουν τη δημόσια σφαίρα. Άρα λοιπόν, όταν με το καλό έρθει η δικογραφία στη Βουλή, θα αποφασίσουμε και θα καταλήξουμε και εμείς το πώς θα χειριστούμε το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ήδη βέβαια το θέμα αυτό σας έχει απασχολήσει λόγω του κυρίου Λοβέρδου και της εξέλιξης υπόθεσης με τον κύριο Λοβέρδου.
Γι' αυτό είπα και εγώ ότι έχει δηλητηριαστεί η πολιτική ζωή του τόπου από υποθέσεις που πραγματικά από ό,τι φαίνεται και θα φανούν και στην πορεία δεν είχαν τα πραγματικά στοιχεία για να υπάρξουν, για να απασχολήσουν ανθρώπους και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους εν γέννη.
Αυτό όμως δεν πρέπει να αποφασίζεται από τη δικαιοσύνη, δηλαδή και στη συγκεκριμένη υπόθεση, αφού υπάρχει κατηγορία ότι δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα, δεν πρέπει να διερευνηθεί από την
Κοιτάξτε, από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, εντάξει, και όλη αυτή η διαδικασία που έχει κατευθεί, προχωράμε προς το παρόν σε αυτή την κατεύθυνση και οι συζητήσεις προφανώς σε ένα άλλο βαθμό μπορούν να έπρεπε να γίνουν και από τη δικαιοσύνη.
Αυτό που αναφέρεται ως δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, προς τους συνεργάτες του, ότι τους πολιτικούς αντιπάλους δεν τους στέλνουν στα δικαστήρια και αποφαίνεται ο λαός, είναι μια πολιτική έτσι, έκφραση απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Πώς το βλέπετε, πώς σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, είναι στάση, πρώτα απ' όλα δεν είναι επίσημη δήλωση από ό,τι έχω καταλάβει.
Ναι, όχι. Είναι διαρροή από το Μαξίμου.
Διαρροές, ωραία. Θα περιμένουμε να έχουμε την επίσημη δήλωση του Πρωθυπουργού σε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα ελπίζω οποιαδήποτε δήλωση η οποία γίνεται και ειδικότερα από την πλευρά της κυβέρνησης να επικεντρώνεται στη σφαίρα της ουσίας και όχι στη σφαίρα της επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή και εμείς των τοποθετήσεων που θα έχει η κυβέρνηση, γιατί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα η κυβέρνηση είχε καταθέσει και πριν τις εκλογές της θέσης της και το είχε βάλει σαν ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία την επόμενη μέρα θα κοιτούσε να φέρει εις πέρας. Mm-hmm.
Μάλιστα. Τώρα το κίνημα αλλαγής σε αυτή την υπόθεση θα εξετάσει πώς θα κινηθεί.
Θα εξετάσουμε. Θα περιμένουμε την υπόθεση. Σας έδωσα την επίσημη θέση την οποία έχουμε από την αρχή και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τα ανάλογα στοιχεία που θα έρθουν στη Βουλή.
Πάντως το κίνημα αλλαγής, κύριε Πάνο, βρίσκεται συχνά τώρα στο επίκεντρο των συζητήσεων και όχι μόνο για το θέμα αυτό που συζητάμε για την Νοβάρτης, αλλά και για αυτά που ακολουθούν. Τη συνταγματική αναθεώρηση και το τι θα πράξει για το θέμα που ακούγεται με πόσες ψήφους θα εκλέγεται ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, με την αλλαγή του εκλογικού νόμου και αν θα συνενέσει στο προκειμένου να συγκεντρωθούν οι ψήφοι για να καταργηθεί άμεσα από την επόμενη κάλπη η απλή αναλογική. Επ' αυτών έχετε πάρει αποφάσεις?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχουμε πει ότι εμείς επιθυμούμε ο Προέδρος της Δημοκρατίας να είναι μια λύση από το ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Η σκέψη και η θέση που έχει καταθέσει και η Πρόεδρος είναι ότι θα έχουμε μια δική μας πρόταση σε όλη αυτή την προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, και με την πρόταση της κυβέρνησης τι μπορεί να γίνει. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως μας αναφέρατε, τον εκλογικό νόμο, ξέρετε, από προεκλογικά είχαμε ακούσει και την κυβέρνηση, η οποία έχει κατά πάρα πολλές φορές, παρόλο όλο αυτό το επικοινωνιακό ντεμαράζ το οποίο γίνεται αυτούς τους δύο μήνες, απολέσει αυτά τα οποία έλεγε, ένα ζήτημα ήταν και το κομμάτι της συνένεσης. Λοιπόν, τι ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι ακόμα και πλειοψηφία να μην έχει, την επόμενη μέρα έχει τη διάθεση να, και πλειοψηφία να έχει την επόμενη μέρα έχει τη διάθεση να πάει σε ευρύτερες συνεννήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό για ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως το κομμάτι του ασύλου δεν το είδαμε. Περιμένουμε λοιπόν και την πρόταση για τον εκλογικό νόμο την οποία θα καταθέσει επίσημα η κυβέρνηση προκειμένου να δούμε τη διάθεσή της. Εμείς θέλουμε ένα εκλογικό νόμο αναλογικότερο, ο οποίος και θα προστατεύει την σταθερότητα της χώρας, αλλά και, και κυρίως θα είναι δίκαιος ως προς όλα τα κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή. Άρα είμαστε αναμονή της προτάσεων της κυβέρνησης και από εκεί πέρα θα δούμε και θα πράξουμε.
Πάντως, ως τώρα που φτάσαμε, βέβαια, δύο μήνες και κάτι, είμαστε 2,5 μήνες περίπου με τη νέα κυβέρνηση και πάρα πολλά θέματα τα οποία ήρθαν στη Βουλή και νομοσχέδιο επιτελικό κράτος και φορολογικό και αυτό που είπατε για το άσυλο, το οποίο τελικά δεν το υπερψηφίσατε, δεν συμφωνήσατε με τη διάταξη και αυτά που ακολουθούν. Θεωρείτε ότι, για να επαναλάβω μια δήλωση που άκουσα πρόσφατα στη τηλεοπτική του συνέντευξη του πρώην Προέδρου, του κυρίου Βενιζέλου, ότι δείχνει θετικά βήματα, κάπως έτσι το ανέφερε, η νέα κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, η νέα κυβέρνηση είχε κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες προφανώς ήταν θετικές, τις οποίες τις ψηφίσαμε και εμείς. Και η μείωση του ΕΝΦΙΑ και το κομμάτι των 120 δόσεων ήταν προς θετική κατεύθυνση και αυτό έγινε και κοινά αποδεκτό και από εμάς, κίνημα αλλαγής. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχει μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των νομοσχεδίων. Και αν πάρουμε την έκφραση κανονικότητα ως προς κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνταν αυτονόητα από την προηγούμενη κυβέρνηση, τα οποία δεν τα υλοποίησε, αυτονόητα, προσέξτε τη λέξη, νομίζω ότι πράγματι μπήκαμε σε μια κανονικότητα. Στην ουσία όμως των πραγμάτων έχουμε μια σειρά από ασυνέπειες, θα έλεγα, στα λεγόμενα και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από ό,τι έλεγε πιο πριν. Η πρώτη μεγάλη συνέπεια της κυβέρνησης είναι το κομμάτι των πρωτογενής πλεονασμάτων, που ξέρετε πολύ καλά, προεκλογικά η εξαγγελία της ήταν να μειωθεί το πλεόνασμα ευθύς μετά τις εκλογές και του ίδιου του Πρωθυπουργού και όχι να αναβληθεί για το έτος του 2021. Είναι το πρώτο ζήτημα οικονομικά, το οποίο όπως καταλαβαίνετε η οικονομία της χώρας για να αλλάξει πορεία και να αναπτυχθεί πρέπει οπωσδήποτε το πρωτογενής πλεόνασμα να μειωθεί. Από εκεί πέρα ένα δεύτερο ήταν το κομμάτι του επιτελικού κράτους, όπου εκεί τι είδαμε, ένα νομοσχέδιο στο οποίο στην ουσία συγκεντρώνονται όλες οι αρμοδιότητες σε ένα μικρό κλειό ειδικού σκοπού, θα έλεγα, τον οποίο το διαχειρίζεται και, και είναι συντονιστής ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, άρα δεν μιλάμε για επιτελικό κράτος, μιλάμε για συγκεντρωτικό κράτος. Και από εκεί πέρα, σε τρίτο επίπεδο, είδαμε και, και το πισωγύρισμα της κυβέρνησης για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Αν δεν κάνω λάθος, χθες είχαμε και μια επίσημη μια δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τώρα, τέταρτο πολύ σημαντικό, έχουμε τον αναπτυξιακό νόμο, όπου η κυβέρνηση προχωράει μπροστά με μια διάθεση πολύ έντονα να αναδείξει ότι προχωράει ένα νομοσχέδιο φιλεπαιδευτικό, που στην ουσία όμως υπάρχουν μεγάλα προβλήματα για τα εργασιακά δικαιώματα και από μόνο το αυτό θα επιφέρει προβλήματα στην ίδια την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, επειδή οι λεπτομέρειες, ένα νομοσχέδιο κρίνεται από τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες τις οποίες έχουμε, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση κινείται περισσότερα επικοινωνιακά. Σήμερα είδα και τον που στο Υπουργείο Εργασίας, τον Πρωθυπουργό, θα πρέπει να μας απαντήσει εάν εάν η θέλησή του στην Υπουργείο Εργασίας είναι το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο κατεβάζει ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, στην οποία καταλύει εργασιακά δικαιώματα όλων αυτών των χρόνων. Άρα λοιπόν,
η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι τα ενισχύει, έτσι, τα εργασιακά δικαιώματα. Υποστηρίζει το αντίθετο και ότι με αυτά ενισχύεται ακόμα περισσότερο η θέση των εργαζομένων. Έτσι υποστηρίζει, τέλος πάντων.
Δεν είναι ακριβώς έτσι και θα τα πούμε στη Βουλή πολύ συγκεκριμένα ότι είναι εντελώς το αντίθετο. Άρα λοιπόν, πράγματι υπάρχει μια σειρά νομοσχεδίων τα οποία κατατίθονται με κάποια θετικά μέτρα αλλά και με πολύ αρνητικά ως προς το κομμάτι της κοινωνίας.
Μάλιστα. Στο δίλημα κίνημα αλλαγής η ΠΑΣΟΚ, εσείς κύριε Πάνα, τι λέτε?
Δεν έχουμε φύγει σαν χώρος ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ήμουν υποψήφιος από το 2012 σε όλες τις εκφάσεις του χώρου, σαν Πασόκ, θα δημοσιοκρατική συμπαράταξη, σαν δημοκρατική παράταξη, δεν ένιωσα ποτέ ότι θα φύγει από το Πασόκ ή το ζήτημά μας είναι μια ονομασία, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημά μας είναι άκρως πολιτικό και ιδεολογικό, το οποίο θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα και εμείς, σαν ένας χώρος συντεταγμένος, να το επιλύσουμε. Γιατί καλώς ή κακώς οι ανάγκες αλλάζουν, τα εκλογικά αποτελέσματα διαφοροποιούνται, το εκλογικό μας κοινό μεταβάλλεται, άρα λοιπόν και εμείς θα πρέπει σε όλα αυτά να εναρμονιστούμε με τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και να καταθέσουμε έτσι απόψεις οι οποίες δεν θα περικλείονται σε μία ταμπέλα, αλλά θα περικλείονται πραγματικά το τι θέλει να κάνει ο κόσμος την επόμενη μέρα. Εκεί για μένα είναι το δίλημα. Δεν είναι δηλαδή δίλημα ονοματολογικό. Έχουμε το χρόνο όλο αυτό το διάστημα να κάνουμε όλη αυτή την διαδικασία. Προφανώς, σημαντικό σε ένα συντεταγμένο χώρο οποιαδήποτε συζήτηση να γίνεται κυρίως στα θεσμικά όργανα, προκειμένου να μην φαίνονται τάσεις αποσυσπήρωσης. Αυτό εγώ βάζω ως πρώτη βάση και νομίζω ότι και η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Επιτροπή που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και η διαδικασία για την συνδιάσκεψη η οποία έρχεται και γενικότερα ένας διάλογος που πρέπει να ξεκινήσει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο θα μας βοηθήσει πολύ να βρούμε και εμείς τα ουσιαστικά πατήματά μας στο κομμάτι αυτό.
Θα έχουμε δυνατότητα αυτά να τα συζητήσουμε ξανά. Τώρα στη Χαλκιδική τι λέτε, λέτε καλό χειμώνα ή ακόμα νωρίς είναι, καλοκαίρι έχουμε στη Χαλκιδική.
Εμείς επειδή είναι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέμε ακόμα καλό καλοκαίρι.
Συνεχίζουμε. Να κρατήσει σεζόν όλων επιθυμία είναι να κρατήσει περισσότερο, έτσι να φτάσει.
Και επιθυμία δική μας, αν και προσωπικά δεν μπορέσαμε φέτος να χαρούμε τη Χαλκιδική όπως πρέπει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους επαγγελματίες και για τους ξενοδόχους και για όλους να προχωρήσει αυτή η καλοκαιρία προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις τους. Βέβαια, εμείς στην Χαλκιδική καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αγροτικό, το θέμα της τιμής της ελιάς, ναι. Το οποίο απασχολεί πάρα ένα πολύ μεγάλο κόσμο και σας το αναφέρω αυτό και σαν υπεύθυνος αγροτικού τομέα του κινήματος του Αγής, όπου εκεί πρέπει πολύ γρήγορα να λυθεί αυτό το ζήτημα προκειμένου να προστατευτούν όλοι αυτοί οι παραγωγοί, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν χτυπηθεί και από το χαλάζι και από όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές και πραγματικά για τον αγροτικό τομέα είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι και για τις Χαλκιδικές και γενικότερα. Και εκεί θέλω να φτάσω όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μιλάμε και για την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, την οποία για τους αγρότες μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα συγκεκριμένο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πάνα για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα στον 102 της R3.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.